Kipler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı internet yenide hayalladı. Balkanlı ve Marı'da tədi metcidlerin kuruluşu üçün hayır sahavat kulları yığınalıya. Askavatlı taksi sürücüler tədi düzgünler ülen tans edildi ve beylek tədelikler. Odalı son kavarlar dinlen. Olar ülen tidimin yoksun anna urvan tans ediyarın. Germaniýanyň we Gollandiýanyň daşary işler ministrleri Ukraina duýdansyz sapara gelip Kiýew etegindäki Buçawy RP-ni barıp gördüler. Bu ýerde bolan Rus goşunlary geçen aý ýyda çekilmelerinden öň uruş jinayetlerini amala aşyrmakda aýyplanýar. Annalena Berbogun 10-njy maýdaky sapary Russiýa fevral aýynyň aýagynda Ukrainaga garşy esasy hüjüme başlaýaly bäri German minister tarapyndan Kiýew edilen ilkinji sapar boldy. Onuň Gollandiýaly kärdeşi Wopke Hoekstra hem Kiýewe sapara geldi. Rus güýçleriniň Buçadan we Kiýewiň goýunaky beýlek şäherlerden ýyla çekilmegi hiç bir sebäpsiz atylyp öldürilen asuda adamlar, gynalan we köpçülükleýin ýagdaýynda jaýlanan adamlar bar. Daki hakikatin üstüne açtı. Bu yagdayı bir neçe yurdun sol sanını Bemganın ve halkarı cinayet kadiyetinin derine geçirilmeğine kemde uruş cinayetlerini amala asırın adamların cevap karşılığı çekilme varı da çağırış etmeğine sebep oldu. Sapara gelen German ve Galland ministerleri bir yerlerde kaynalı öldürülen adamların adalet algısının bağırdığını aittiler. Rusiýanyň iň köp girilýän habar saýtlarından biri bolan Lenta.ru web sahypasy 9-njy maýda Ukrainadaky uruşy we Rusiýanyň häkimiýetlerini ýiti tankytlaýan bir näçe makalany çap etdi. Rus goşuny ogurlaryň we garakçylaryň goşunyna urulýady. Vladimir Putin narazy deýin diktatora we wasgaça urulýan atlar bilen çap edilen makalalar häzir web sahypalardan aýryldy. Emma olaryň käbiri web arhivine screen Şot görünüşünü saklanı. Olar Lentonokot Rûn esirinin işgarlarının atları bilen çap edildi. Iqtisadiyyatdaki şoğsuzlukları uruş bilen yapıp bolmaz. Putin gitmeliyen atlen çap edilen makalanın cevapkarçılığını Yegor Polyakov ve Aleksandr Miroshnikov öz üstüne aldı. Mediazonadaki ve Lentonokot Rûn esirinin akçeşmeler bu işin olar çap edilen beylek havarları başka mazmunlu makalalar bilen çalsırmak arkalı işgarlar tarafından edilenliğini tasdik ettiler. Tanımal Azeri jurnalisti bir erkeğin özüne pıçaklı hücum edip yokarı dereceli gamhorluk varadaki kadi dişi varada havar tayyarlan için hayvat atanlığını ve korkulmağa finansanlığına ediyar. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun ıstattan nasır havarçısı olu işleyen Aytan Mehmedova 9. mayda Baku şehir polisiyasında öten akşam bolup geçen hücum varada şikayet edenliğine etti. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly beýanat çap edip bu hüjümi berk ýadgardy. Men özümiň ştatdan daşary habarçymyň möhüm bir wakanyň ýerini salmagynyň görnütin öňe almagy gönükdirilen kabul ederlikli gorkulmasyny berk ýadgaryaryn diýip Fly aýtdy. Mamedow 2019-njy ýylda bir gyýy öldürmekde guman edilýän adamyň kadiýet iş hakynda ýazýar. Guman edilýän adam polisiýanyň özüni gynap adam öldürenligini boýun almagy mezur edenligini öňe sürýär. Kırgızstanın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in oğlunun yakın yollaşı Bişkek'te tutsak edildi. Ol korrupsiyada ayıplanıyor. Milli Kopsuzluk boyunca Devlet Komiteti 10. mayda Aleksey Şirşov'un Demirgazık Issıkköl sevitinde tutsak edildiğini, onun devlet eçiliğindeki 14 kvartiranı ve cayi bir kanun hususulaştırmakta guman edildiğini aytti. Kopsuzluk Komitetinin maglumatına göre 56 kvartiranın ve 27 kattezin bir kanun hususulaştırılmağına Merkadaziye yurdunun sevit kadılarının, yokor kadiyetin kadılarının, şeyle de prezident edarasının, devlet emlak kazınasının ve devlet belli kalış kulluğunun işgarlarının hem katnaşan bolmağı mümkün. Harbi önümleri önlüyen Dastan kampanyasına yol vasılık eden telekeçi Şirşov, önkü prezidentin kaçkı oğlu Maksim Bakiyev'in Maliye Genişçisi hükmününe tanıştı.